Judecători, capitolul 15, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 18. Cartea Judecători, capitolul 15, de la versetul 18, stăm cu inima deschisă, cu Scriptura deschisă și citim cuvântul Domnului. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis: Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire. Și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiați împrejur? Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a întrămat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela Enhacore, izvorul celui ce strigă. El este și astăzi la Lehi. Samson a fost 20 de ani judecător în Israel, pe vremea filistenilor. Amin. Doamne, Tu ești același și izvorul acesta e nesecat. Mă rog astăzi să faci din mine și din toți cei care ascultă cuvântul oameni care să strigăm înspre Tine. Ne rugăm și astăzi, înviorează inimi. Ne rugăm și astăzi, adu alinare acolo unde este durere. Dar ne rugăm să lucrezi și noi acea voie a Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă rog să ocupați loc. Trebuie să încep cu un cuvânt de mustrare la adresa fratelui Andrei, pentru că spun sincer, Andrei, m-am așteptat să mă chem și pe mine, pentru că și eu aș fi vrut să întineresc. Așa i-ai chemat pe ceilalți din sală și dacă ori trecut de prima tinerețe, i-ai inclus în rândul tinerilor. Slăvit să fie Domnul pentru slujirea lor și pentru a copiilor. Inima mea a fost zidită, Domnul să-și primească lauda. Amin? Amin. Probabil că am auzit cu toții expresia oameni care știu să facă bani din piatră seacă. Nu știu dacă neapărat v-ați propus lucrul acesta, dar parcă ne-ar cădea bine să stăm în preajma unor oameni care știu să facă bani din piatră seacă. Ne-ar place să-i avem în adunare, ne-ar place să luăm câte un interviu, să-i întrebăm cum anume de știi să faci bani din piatră seacă. Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, de un american, numai în America se pot întâmpla astfel de lucru, în 75, mergea pe faleză undeva în California cu prietenul său și a văzut atâția alți americani care ieșeau cu cățelușul la plimbare. Au început să comenteze și au zis: măi, ce ciudat, oamenii cheltuie banii, vaccinează, mănâncă, nu mănâncă, e un hobby extrem de scump. Și în timp ce discutau, unuia i-a venit ideea: măi, ce-ar fi dacă în loc de pet dog aș inventa un pet rock? Așa s-a născut ceea ce avea să fie o afacere de succes. Omul s-a dus pe o faleză undeva în Mexic, a găsit pietre șlefuite, a știut să le așeze frumos pe un pat de talaj, o cutie extrem de bine șlefuită, și astfel omul a început să vândă ceea ce a numit el pet rock. Nu-ți cere de mâncare, când te plictisești, scoți pietricica, te mai joci cu ea, o pui la loc și îți ține de companie. N-o să vă vine să credeți. În 6 luni de zile a vândut pet rocks de mai bine de $1,000,000. Oameni care știu să facă bani din piatră seacă. Dragii mei, dacă sunt oameni care fac bani din piatră seacă, eu vreau să vă spun că numai Dumnezeu poate să scoată o binecuvântare din piatră seacă. după masa aceasta ne uităm la pasajul acesta, la un aspect din viața lui Samson. Din păcate, el, așa cum apare în narațiunea din judecător, e o paranteză când ar fi trebuit să fie un mod de viață. Samson rămâne un personaj ciudat în Scriptură. E interesant felul în care Duhul lui Dumnezeu a îngăduit să-i se aloce atât spațiu, deși viața lui e plină de greșeli. Un om cu braț tare, dar cu picioarele de lut. Un om sigur pe el în fața vrășmașilor, dar vulnerabil în fața propriilor lui slăbiciuni. Îl găsim astăzi într-un episod mai puțin obișnuit. Nu se luptă cu nimeni, ci îl descoperim într-un moment în care nevoile și setea trupului său l-au adus la punctul la care în sfârșit se roagă. E foarte interesant să vezi că în viața lui Samson sunt doar două momente în care Scriptura ne spune că s-a rugat. Aici și în celălalt moment trist în care, după ce era cu ochii scoși, a simțit că stă lângă stâlpii templului și s-a rugat și a spus: Doamne, răzbună-mă! Și Dumnezeu i-a mai dat o singură dată puterea pe care avusese altă dată, și în felul acesta s-a răzbunat pe filisteni. Astăzi ne uităm la acest pasaj pentru că vreau să descoperim felul în care Dumnezeu poate scoate o binecuvântare chiar din piatră seacă. Poate nu v-ați pus pe inimă și nici nu vă doriți neapărat să vă îmbogățiți peste noapte, dar eu cred că fiecare din noi am vrea peste noapte să ajungem înviorați. Iată câteva lecții pe care vreau să le descoperim în text. Mai întâi, Dumnezeul care poate scoate o binecuvântare din piatră seacă e Dumnezeul care este interesat de starea noastră lăuntrică. Rețineți, Dumnezeu este interesat de starea noastră lăuntrică. Când ne uităm în contextul imediat din Judecător 15, descoperim repede două din poveștile favorite la lecțiile de copii. Experiența cu vulpile pe care Samson le-a prins, nu știu cum a reușit să pună un felinar după ce a legat cozile vulpilor și le-a lăsat să aprindă lanurile filistenilor. În doilea rând, ca gest de răzbunare, a luat o falcă de măgar și a omorât cu ea pe filisteni. Amândouă gesturile acestea au fost născute dintr-o dorință de răzbunare. După un astfel de episod, omenește vorbind, toți ar fi spus: ăsta e omul de care avem nevoie. La orice fel de scrutin, Samson ar fi trecut examenul, pentru că nu e așa, de un astfel de om avem nevoie. Atenție însă! Dumnezeu nu este interesat în primul rând de realizările noastre, cât este interesat de relația noastră cu El. Dumnezeu nu era impresionat de isprăvile și de faptele lui Samson, cât era de interesat de ceea ce era în inima lui. Nu pentru că nu știa ceea ce e în inimă, pentru că, dragii mei, Dumnezeu știe exact ceea ce e în inima fiecăruia din noi. Dar Dumnezeul acesta e Cel care ne lasă uneori singuri, ne lasă lângă o piatră seacă, ca în sfârșit să stăm față în față cu noi înșine. Vă rog să rețineți. Lui Samson i-a fost mai greu să stea față în față cu el însuși decât i-ar fi fost să stea în fața filistenilor. Vă spun că pentru fiecare din noi nu-i cea mai comodă experiență să te ducă Dumnezeu într-un loc pustiu, lângă o piatră seacă, ca în sfârșit să stai față în față cu tine însuți. Dacă ar fi să răsfoiesc câteva exemple, aș aminti doar pe unul. Iacov, obișnuit toată viața să fenteze, Dumnezeu l-a adus la punctul la care a rămas singur. În noaptea aceea Dumnezeu s-a luptat cu el ca să-l binecuvinteze, dar vă rog să rețineți, Iacov a rămas singur. Poate dintre cei care mă ascultă în după masa aceasta sunt singuri. Și poate că Dumnezeu a lăsat o astfel de perioadă în viața ta ca în sfârșit să stai față în față cu tine însuți. Și când stai față în față cu tine însuți, să ai șansa să ajungi să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. De altfel vă spun că pocăința e curajul de a-ți privi viața prin ochii lui Dumnezeu. Pocăința sinceră este să ai curajul să întrebi, Doamne, Tu cum mă vezi? Pentru că eu vreau să mă văd așa cum mă vezi Tu. Iată, în împrejurarea aceasta, Samson a trebuit să descopere câteva lucruri care nu erau tocmai în regulă în viața lui. Așa a trebuit să descopere aroganța cu care el a abordat viața. Dacă ar fi să ne referim doar la episodul în care i-a bătut pe filisten cu falca de măgar, uitați-vă, vă rog, în Judecător, capitolul 15, versetul 15 și 16. El a găsit o falcă de măgar neuscată, încă a întins mâna și a luat-o și a ucis cu ea 1000 de oameni. Și atenție! Și Samson a zis, cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, cu o falcă de măgar am ucis 1000 de oameni. Atâta siguranță de sine, atâta eu, atâta mândrie, că parcă spui mi-e și rușine. Știți, când David a purtat prima biruință și când femeile au început să strige David, Saul a bătut miile și David, zecile lui de mii, Saul n-a putut suporta asta. Măcar, cum să spun, de data asta Saul a simțit nevoia să iasă el în evidență. Viața lui era eu, eu, eu. Puterea mea, brațul meu, curajul meu. Domnul l-a lăsat într-un loc pustiu, lângă piatră seacă, ca să-i scoată în evidență aroganța și să-i arate că una din cele mai de bază nevoi ale lui, cu toată forța lui, cu tot curajul lui, cu tot tupeul lui, nu-l ajută la nimic. De altfel, noi știm că dacă Dumnezeu urăște ceva visceral, atunci este ochiul trufaș. Și cu toate că știm lucrul acesta de foarte multe ori, în viața noastră avem senzația că noi facem un serviciu lui Dumnezeu, că am avut o ispravă de un fel sau de altul, uitând însă că n-am fi nimic dacă nu s-ar fi folosit Dumnezeu de noi. În Isaia, capitolul 10, versetul 15, Isaia prinde adevărul acesta când spune: se fălește oare securea împotriva celui ce se slujește de ea, sau se mândrește ferăstrăul față de cel ce îl mânuiește? Ca și cum nuiaua ar mișca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn. E o nebunie și Isaia folosește această imagine tocmai ca să arate lipsa de logică a mândriei. Poate Dumnezeu ne lasă într anumite momente în care nu mai poți să faci nimic. Lângă o piatră seacă, să-ți frângă mândria. Să spună, bun, și acum? Te ajută la ceva mintea? Brațul tău rezolvă lucruri? Ești cineva? Pentru că, dragii mei, când Dumnezeu ne scoate în evidență aroganța, mândria, o face nu doar ca să strivească firea noastră veche, ci ca să ne aducem aminte că despărțiți de El, spune noastră, nu suntem nimic, nu putem face nimic. Samson trebuia să înțeleagă că fără Dumnezeu, fără brațul lui, fără intervenția lui, fără puterea lui, fel, dacă citim încă o dată relatările din judecător, voi descoperi că înaintea oricărei minuni, hai să spunem, a oricărei isprăvi, textul nu uită să menționeze, Duhul Domnului a venit peste Samson. Ca să înțeleagă că nu era nimic. Și, dragii mei, fiecare din noi ajungem la acel moment în care Dumnezeu ne duce într-un loc pustiu. Ne lasă față în față cu noi înșine. Ca să spunem și noi, Doamne, nu sunt nimic. Abraham Lincoln spunea, adeseori, recunoașterea limitelor mele m-a pus pe genunchi. Pentru că rugăciunea e de fapt tocmai această recunoaștere a propriilor noastre limite. Al doilea adevăr pe care textul ne-l scoate în evidență, Dumnezeul care scoate o binecuvântare din piatră seacă e Dumnezeul care intervine atunci când noi strigăm înspre El. Dragii mei, un al doilea adevăr pe care Scriptura ne-l arată, exemplul acesta ne-l ilustrează, este unul cât se poate de simplu. Dumnezeu este la o rugăciune distanță de fiecare din noi. Și s-ar prea putea ca Dumnezeu să ne lase deliberat în situații limită ca să învățăm să strigăm înspre El. Uitați-vă, dacă vreți, în Psalmul 107, există un refren care se repetă, e ca și când, măi, îl repet până ți intră în cap. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Și, dragii mei, mă uit la tot ceea ce se întâmplă. Am senzația că parcă am pierdut un an, nu mai știu, suntem în primul an de pandemie sau suntem în anul al doilea de pandemie? Suntem în valul 1, 2, 3, 4, câte mai urmează? Știu un singur lucru, dragii mei, că poate Dumnezeu ne trece prin asta ca să învățăm să strigăm înspre El. V-am spus-o și în altă împrejurare. Era o vorbă pe care am auzit-o și mi se pare extrem, extrem de adevărată. Adevărata măsură a oricărui om este cât este el atunci când se roagă. Adevărata noastră măsură este cât suntem noi atunci când ne rugăm. Ne uităm în pasajul acesta. Și deși sunt puține cuvinte, e o rugăciune extraordinară pe care Samson o rostește. De altfel, vorbim de viață. rugăciunile se măsoară nu după lungime, ci după profunzime. Rețineți. Rugăciunile se măsoară nu după mulțimea vorbelor, ci după profunzimea și sinceritatea cu care cineva se roagă. Ascultați rugăciunea lui Samson. Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire. Și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiați împrejur? Uitați-vă la câteva trăsături a unei rugăciuni profunde. Mai întâi, e rugăciunea care începe cu Dumnezeu. Nu începe, dă-mi apă, mi-e sete. Ce Samson spune? Tu. Dacă până aici l-am văzut pe Samson arogant, iată că Samson învață lecția să arate că în rugăciune primul și cel mai important lucru este să fii conștient de măreția lui Dumnezeu. Samson spune: Doamne, dacă până aici am crezut că eu și falca de măgar, acum înțeleg că eu sunt nimic, Tu ești Cel care ai îngăduit. Și, dragii mei, o viziune amplă a măreției lui Dumnezeu e ceea ce este necesar în viața noastră de rugăciune. Aș putea să mă plimb în toate rugăciunile din Scriptură să vă arăt mereu și mereu adevărul acesta. Luăm cea mai obișnuită rugăciune. Tatăl nostru care ești, spuneți dumneavoastră, în ceruri. Vă rog să observați că rugăciunea aceasta nu începe pâinea noastră. Nu, rugăciunea nu începe și îmi iartă greșelile, ci începe cu Tatăl nostru care ești în ceruri. Și, dragii mei, atunci când strigăm spre Dumnezeu, trebuie să ne umple mintea și ființa de măreția lui Dumnezeu. Să nu uităm că El singur e Dumnezeul minunilor, că El singur intervine, că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude. În rugăciunea lui Samson descoperim această dimensiune verticală a rugăciunii. Tu ai îngăduit. Și, dragii mei, în tot haosul în care trăim astăzi, e important ca un copil al lui Dumnezeu să spună: Doamne, Tu ai îngăduit. Dacă am reușit să fac ceva, Tu ai îngăduit. Dacă am ajuns unde am ajuns, Tu ai îngăduit. Nu există niciun colțișor în întreg universul acesta în care Dumnezeu să nu fie Dumnezeu. Și nu există eveniment sau detaliu, mic sau mare, aici sau în altă parte, peste care să nu poți să scrii: Tu ai îngăduit. Dragii mei, până când nu înțelegem, până când nu acceptăm, până nu conștientizăm că ne rugăm înaintea unui Dumnezeu care poate totul, vrea totul, știe totul și îngăduie totul, până atunci ne trezim că vorbim cu noi înșine. Un al doilea lucru pe care rugăciunea ți-l evidențiază, după ce subliniez măreția lui Dumnezeu, abia atunci încep să-ți vezi locul tău. Tu ai îngăduit prin mâna, spune dumneavoastră, robului tău. Dacă ar fi să parafrazez și să dezvolt puțin această teză, aș spune: în sfârșit, Samson se percepe pe sine în micimea lui și în faptul că important nu era ceea ce are el în mână, ci important era ca Dumnezeu să-l țină de mână. Și, dragii mei, noi suntem ceea ce suntem în măsura în care Dumnezeu se folosește de noi. Dacă nu se folosește Dumnezeu, talentele noastre, abilitățile noastre nu sunt nimic. Samson e cel care spune: Doamne, Tu ai îngăduit. Eu sunt robul Tău. Samson a început să-și vadă viața din perspectiva planului lui Dumnezeu. E ca și când Samson spune: a, abia acum înțeleg că istoria și lumea n-a început cu mine, că nu se sfârșește cu mine, că și eu sunt un viitor judecător, dar Tu ai un plan și m-ai înzestrat cu puterile pe care le am pentru că ai ceva cu viața mea. Și, dragii mei, e atât de important atunci când ne rugăm să nu ne rugăm focalizați pe noi și nevoile noastre. De altfel, ați băgat de seamă că Samson nu cere apă? Vă rog să vă uitați încă o dată atent. Samson nici măcar nu mai apucă să spună: și acum, Doamne, dacă ți-a plăcut introducerea, trec și eu la subiect. Apă vreau. Nu mai spune nimic. Pentru că Samson spune: Doamne, m-ai ales, m-ai pus să slujesc și în existența mea efemeră nu știu dacă mi-am sfârșit alergarea. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele. Îmi cunosc micimea. Mi-ar place să mă achit de responsabilitatea pe care mi-o dai. Apostolul Pavel spunea în Fapte 20: dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă, ci vreau să-mi sfârșesc slujba, să-mi o împlinesc. Și, dragii mei, fiecare din noi n-ar trebui să fim preocupați de felul în care Domnul ne împlinește nevoile noastre, ci fiecare din noi ar trebui să fim preocupați: Doamne, în ce fel eu împlinesc așteptările Tale? Dragii mei, observați că aici este o schimbare radicală de focalizare. Noi abordăm viața de credință cum să-mi împlinească Dumnezeu nevoile și așteptările mele. Samson spune: am început să înțeleg altfel. Doamne, eu ți-am împlinit așteptările? Mi-ai dat putere pentru o rațiune. Simt acum că mor și nu știu dacă am împlinit ceea ce ai fi vrut de la mine. Mai este un element în rugăciunea lui și vreau să ne uităm la el. Și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiați împrejur? Aș putea să-l ironizez pe Samson și să spun: bine că acum ți-ai dat seama că filistenii sunt netăiați împrejur. Dar când te-a atenționat taică-tă în capitolul 14 și ți-a spus: mă, n-o lua pe fata asta că e dintre filisteni, n-ai vrut să auzi. Acum însă Samson începe să înțeleagă și eu cred că adevărata spaimă a lui Samson era gândul că ar ajunge să moară, ar veni filistenii și-ar jubila, pentru că iată cel care le-a făcut atât de mult rău, soarta s-a răzbunat pe el. De altfel, Vă rog să întoarceți în Judecător, capitolul 16, că exact lucrul de care s-a temut Samson, faptul că va ajunge să fie în batjocora și în râsul filistenilor, asta avea să se întâmple. Judecător, capitolul 16, de la versetul 22. Dar părul capului lui a început iar să crească după ce fusese ras. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dragon. Și ca să se veselească, ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru. Și când a văzut poporul, au lăudat pe Dumnezeul lor zicând, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. Nu cred că a fost un moment mai umilitor pentru Samson decât să-i vadă pe vrășmașii lui jubilând și el obligat să joace orb înaintea lor. Când i-a fost sete, a întrezărit acest pericol și a spus, Doamne, eu nu vreau să îi fac pe vrășmașii tăi să jubileze. Și, dragii mei, vă spun că dacă gândul acesta ar fi stăpânit în inima lui Samson pentru tot restul vieții, ar fi fost scutit de tot eșecul și rușinea de la urmă. Iată aici, în rugăciune, Samson spune, Doamne, mai mult decât setea mea, mă interesează slava ta, pentru că n-aș vrea să-i văd pe vrășmașii mei, vrășmașii tăi, jubilând, savurând că eu, omul pe care tu te-ai bizuit, a murit de sete lângă piatră sacă. Al treilea adevăr. Am văzut în primul rând că Dumnezeu este interesat de starea noastră lăuntrică. Am văzut în al doilea rând faptul că Dumnezeu intervine atunci când noi strigăm înspre El. Dar există un al treilea adevăr. Numai Dumnezeu poate înviora un suflet însetat. Numai Dumnezeu poate înviora un suflet însetat. Ascultați ce spune textul și mă reîntorc în pasaj. Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a întremat și s-a înviorat. Foarte interesant să te uiți la felul în care Dumnezeu intervine și când Dumnezeu intervine, El împlinește, satură, satisface, înviorează trup și suflet. Mai întâi, Samson n-ar fi trebuit să fie mirat pentru că istoria poporului din care el venea, era o istorie în care Dumnezeu s-a specializat, am spune, de a da apă din stâncă. Pentru că Dumnezeu se prezintă și poporul în pustie au putut să-L cunoască ca pe Dumnezeul care satură chiar și în locuri fără apă. Și, dragii mei, asta făcea parte din moștenirea lor spirituală. Și asta e adevărul pe care îl ducem și noi. Isaia reiterează când spune: Dumnezeu vă va sătura și în locuri fără apă. Dar aici descoperim felul în care Dumnezeu intervine. E Dumnezeul minunilor. E singurul Dumnezeu care poate să învioreze din piatră seacă. Nu trebuie să aștepți mari lucruri, nu trebuie să aștepți ca să se schimbe împrejurările din viața ta, trebuie simplu să vii smerit înaintea lui Dumnezeu și vreau să poți să crezi că Dumnezeu îți înviorează viața peste noapte. Da, așa cum alții se trezesc îmbogățiți peste noapte, noi ne încăpățânăm să credem cu tărie că Dumnezeu ne poate înviora peste noapte. Când vii înaintea Lui cu toată ființa ta. Și vă rog să observați, cuvântul ne spune: Dumnezeu a despicat stânca, a ieșit apă din ea, Samson a băut, Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. Vreau să observați că Dumnezeu niciodată nu separă nevoile fizice de nevoile emoționale. Și vreau să înțelegem că noi suntem o unitate, trup și suflet, voință și emoții. Fratele Ovidiu, cu câteva săptămâni în urmă, venind din tabără, ne-a vorbit despre felul în care emoțiile fac parte din noi înșine. Acei fluturi la stomac pe care îi simțim ne arată că trăirea noastră o trăim într-o cutie de rezonanță numită trup. Și trupul și emoțiile noastre sunt o entitate. De aceea, de foarte multe ori, o nevoie a trupului nostru poate să conturbe și să perturbe întreg emoționalul. Vă rog să vă aduceți aminte, de exemplu, de Ilie, care la un moment dat a fugit de frica lui Izabela. Să fugi cale de o zi, cel mai bun maratonist ar cădea obosit. Așa era și Ilie. Și în oboseala și extenuarea sa fizică, Ilie a căzut în depresie. Vă rog să observați cum nevoia trupului se transferă într-o nevoie a sufletului. Și invers. Și Ilie spune: Doamne, ia-mi viața! Cu alte cuvinte, viața nu mai are niciun rost, m-am săturat să trăiesc, nu mai găsesc nicio rațiune care să mă facă să mă scol mâine dimineață. Și când Domnul îi se arată, ne-am așteptat să vină un sfat cât se poate de spiritual. Vreo mustrare? Vreo terapie extraordinară? Nu! Domnul îi spune simplu lui Ilie: Ilie, scoală-te și mănâncă. Și, dragii mei, vreau să înțelegeți că dacă Dumnezeu nu face deosebire între nevoie și nevoie și ne privește ca o entitate, uneori presiunea trupului are repercusiuni în duhul nostru. Mulți oameni în perioada aceasta de boală mi-au spus felul în care în mijlocul încercării, în suferință, în spital, au simțit că se clatină. Unii au resimțit-o direct și au simțit că parcă Dumnezeu era departe, alții au căzut în depresie și mulți mi-au spus că după ce au trecut prin boală luni de zile, le-a luat ceva timp să-și refacă duhul. Uitați-vă aici, Samson a băut, Duhul i s-a întremat și Dumnezeu i-a adus înviorare. Pentru că, dragii mei, ăsta-i Dumnezeu. E Dumnezeul care se uită și la nevoia fizică și la nevoia emoțională și e în măsură să le împlinească și pe una și pe alta. De asta nu încerca să-ți sufulși tu mânicile și să-ți împlinești tu singur nevoile tale într-un mod vinovat, pentru că rezolvi pe una și o dezechilibrezi pe alta. Mai este ceva. Atât de importantă a fost experiența aceasta, încât cuvântul ne spune, de aceea s-a numit izvorul acela, izvorul celui ce strigă. El este și astăzi la Lehi. Dragii mei, întotdeauna când Dumnezeu intervine, nu te are în vedere numai pe tine. Lecția trebuia să treacă peste generații. Și frumusețea acestui episod stă nu doar în faptul că Samson s-a înviorat, ci faptul că peste viacuri, la izvorul acesta, oamenii puteau să-și aducă aminte și să spună: Dumnezeul nostru e Dumnezeul care mă înviorează chiar din piatră seacă. Și până astăzi, Dumnezeul nostru este același, slavă Lui. Dar textul ne spune frumos, Samson a fost 20 de ani judecător în Israel. După această experiență, Samson, am spune noi, s-a calificat să fie judecător în Israel. Oricât am încercat să ne uităm la acești 20 de ani și să ne întrebăm oare cum au fost. Au fost buni? Au fost răi? Au fost așa și așa? Duhul lui Dumnezeu spune simplu, a fost judecător în Israel. Și, dragii mei, ar fi fost extraordinar dacă n-ar mai fi fost capitolul 16. După 20 de ani, se pare că Samson a uitat lecția. Nu, nu-l putem acuza și rezolvarea n-ar fi fost să-și fi luat apă din izvorul de la Lehi ca să-l țină sănătos. Ci Samson era suficient să ia cu el lecțiile de la Lehi. Și asta i-ar fi dat imunitatea necesară în fața ispitelor. Dacă Samson și-ar fi adus aminte că nu un om, nu o plăcere, ci doar Dumnezeu poate satisface viața noastră. Când Dalila i-ar fi tras cu ochiul, Samson și-ar fi adus aminte. Dragii mei, îngăduiți-mi să o spun apăsat. Da, Dumnezeu adeseori împlinește viața noastră prin oameni. Dar dacă oamenii aceștia sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu, da, Dumnezeu îi folosește să împlinească viața noastră. Dar în sens ultim, cel mai bun bărbat, cea mai grozavă femeie, cea mai extraordinară carieră, cele mai extraordinare condiții nu vor reuși să satisfacă viața noastră. Dumnezeu e Cel care poate satisface orice suflet însetat. Amin? A doua lecție pe care Samson n-ar fi trebuit să o uite era că chiar și atunci când Dumnezeu mă trece prin pustiu, chiar și atunci când mă văd priponit lângă piatră seacă, El e cel care a îngăduit și El e cel care poate să mă învioreze peste noapte. Nici Samson, nici poporul Israel de-a lungul istoriei lor n-au învățat lecția asta. Ieremia trebuia să mustre poporul și în Ieremia capitolul 2 avea să spună: poporul acesta a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat, ce? Singuri puțuri crăpate. Și, dragii mei, când ne uităm la acest verset, înțelegem că este cea mai plastică descriere a ceea ce înseamnă ființa noastră căzută. Să fugi de cel care ți-ar putea împlini viața și să transpiri săpându-ți singur puțuri crăpate. Acum, dacă ne uităm în pasajul acesta cu o indignare sfântă, suntem îndreptățiți. Dar vă mai spun un lucru. Noi riscăm să fim într-o postură și mai vinovată. Pentru că pentru noi Dumnezeu n-a lovit stânca. Pentru noi Dumnezeu și-a lovit Fiul. Și din moartea și învierea Lui țâșnește și astăzi un izvor de mântuire. Și aici sunt eu, aici ești tu, care ești îndemnat să scoți apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Și în loc să o faci, îți sapi singură puțuri crăpate. Carieră, cămin, câștig și lista continuă. Frați și surori, Dumnezeul nostru e Dumnezeul care ne poate înviora peste noapte. Și e Dumnezeul care poate să scoată o binecuvântare din piatră seacă. Întrebarea este: ai curajul să stai față în față cu tine însuți? Ai curajul să strigi la fel de smerit cum a făcut-o Samson? Ai curajul să spui: Doamne, dacă m-ai adus aici, vreau nu doar să beau apă, ci vreau să nu uit că numai Tu poți să dai satisfacție sufletului nostru. Amin.